Hai, ketemu lagi di podcast Sudut Pandang with Tiska. Kali ini kita mau mengomentarin atau ngasih reaksi terhadap tren gelombang protes dari guru-guru besar ya, atau akademisi dari beberapa universitas ternama di Indonesia dalam beberapa hari ini. Lawan bicara saya masih Bro Sarwani ya. Jadi Bro Sarwani ini yang kemarin memantik ya, memantik melalui mention IG atas sikap-sikap dari para guru besar tersebut. Ya, silakan dibuka dulu.
Halo bosku, assalamualaikum. Makasih udah diajak ngobrol lagi nih tentang ini ya, keresahan semua orang.
Oke. Okay. Oke, Bro Sarwani, silakan opening dulu, silakan mengenai berita aksi dari para guru besar tersebut.
Sebenarnya kan kalau dipikir-pikir, artinya apa yang terjadi sekarang kan menjadi keresahan semua orang, bukan sebagian kaum lagi. Apalagi kita sadar ya, ini level guru besar loh, sudah turun tangan. Artinya memang ada sesuatu yang mungkin sedang tidak baik-baik saja atas kinerja pemerintah sekarang gitu.
Ya kan? Ya, berarti ada keresahan bersama.
Ada keresahan bersama
yang juga ditangkap oleh para guru besar ya.
Ya, benar.
Ya, setuju. Di beberapa berita juga para guru besar menyampaikan itu. Karena ada pihak-pihak yang menuding bahwa itu ada yang men-setting misalnya, atau itu dipolitisasi, hal-hal seperti itu ya. Jadi ada juga yang memprotes, ada yang mencibir dan lain-lain. Tetapi mereka sendiri menyatakan bahwa keresahan-keresahan mereka ini sebetulnya juga sudah lama. Kemudian bentuk-bentuk advokasi yang mereka lakukan baik secara personal atau bersama-sama itu juga sudah terjadi bahkan di beberapa bulan sebelumnya. Jadi bukan karena menjelang ini saja ya. Nah, tetapi kenapa ini para guru besar memandang ini suatu hal yang perlu di warning terkait dengan menjelang pemilu, menjelang pergantian presiden, kira-kira titik klimaksnya di mana ini?
Ya, aku rasa di ini ya, di beberapa kebijakan presiden mungkin ya. Beliau sebagai kepala negara, sebagai panglima tertinggi yang seharusnya doktrinnya adalah beliau itu harus benar-benar netral, bukan independen gitu. Benar-benar netral sebagai seorang kepala negara. Artinya mengarahkan politik itu menjadi pilihan politik ya, benar-benar netral, karena memang kan ada pilihan di situ kan. Namun balik lagi, senetral apapun kalau kita sudah ada berhubungan darah bisa kita pertanyakan gitu kenetralan tersebut. Atau mungkin kalau memang beliau merasa memang ini enggak relevan ini ya kan, beliau bisa mengundurkan diri di awal misalnya, berfokus pada campaign. Karena memang kalau merasa memang seorang Jokowi ini punya pengaruh besar, punya kans yang besar, tanpa beliau harus duduk di jabatan presiden pun ya pengikutnya pasti bakal dengar kan. Nggak perlu mengerahkan sumber daya negara yang memang harusnya posisi negara di situ netral. Posisi negara harusnya netral. Ini kan kita bilang posisi negara, bukan orang per orang.
Oke. Jadi fokus kritiknya adalah kepala negara ya, kepala negara yang dipandang tidak netral atau semacam kebijakan-kebijakan itu yang menguntungkan paslon tertentu ya, misalnya dinilai pasti. Semacam ada agenda setting ya, setting untuk memenangkan calon-calon tertentu
ya,
jadi ini keresahan ini yang coba disuarakan oleh mereka. Tetapi apakah dari bentuk protes tersebut apakah ada paslon yang diuntungkan atau misalnya itu dapat disebut juga sebuah pelanggaran netralitas bagi para guru besar ini, karena apakah itu juga maksudnya begini tertuju atau dapat terlihat bahwa ada paslon yang mereka dukung misalnya. Selain kritik tadi misalnya, adakah paslon lain yang memang sedang dipromosi misalnya?
Jadi gini ya, setiap keputusan itu pasti ada plus ada minus. Ini yang pertama. Akan ada kaum-kaum yang dirugikan, akan ada kaum-kaum yang diuntungkan. Ya kan? Siapapun itu di antara itu. Begitu juga dengan keputusan seorang kepala negara misalnya, keberpihakan kepala negara itu pasti ada paslon yang diuntungkan, ada paslon yang dirugikan. Begitu juga dengan tindakan para guru besar ini, akan ada orang yang dirugikan atau calon yang dirugikan, akan ada calon diuntungkan. Ini kan sebenarnya lebih kepada metode saja sih, metode lapangan. Dan seperti yang pernah dibilang sama Bung Rocky gitu, pikiran itu muncul ketika ada lawan berpikir ya kan. Nah, ketika ada pikiran, ada lawan berpikir seperti itu, orang-orang yang punya pikiran kan akan mengkomben ini semua ya kan. Orang-orang yang punya pikiran, oh ini ternyata arahnya kemari loh, ini arahnya kemari loh. Ya kita enggak perlu ugal-ugalan langsung berpikir bahwasanya ini adalah setting. Oke lah kita bilang ini setting. Tidak ada sesuatu yang tidak ada setting gitu. Tidak ada sesuatu yang kita, even kita mau bangun paginya, kita orang per orang aja settingan ya kan. Kita sudah menyiapkan segala sesuatu, itu kan masuk dalam settingan juga. Ini settingan yang dimaksud apa kan gitu. Apakah settingan dalam konteks norma atau dalam konteks etika kan seperti itu. Menurut aku memang gak salah, karena memang tugas seorang guru besar itu adalah mencerdaskan anak bangsa. Mungkin dengan cara itu mencerdaskan, ya kan? Mencerdaskan kita ya, memang mungkin kita ini kurang sigap dalam berpikir, kurang referensi dalam mengambil keputusan. Nah, mana tahu dengan itu kita kan punya, bakal ada referensi-referensi baru gitu. Mereka guru besar. Guru besar ini kan enggak serta-merta jatuh dapat gitu kan. Sudah diuji kompetensinya kan.
Ya betul. Jadi respect ya terhadap aksi yang dilakukan para guru besar yang sudah sepuh-sepuh ini ya. Jadi semacam gayung bersambut juga gerakan yang sudah diawali oleh mahasiswa ini juga sekarang disuarakan juga oleh para guru besar. Saya pikir ini juga sejalan dengan konsep Tridharma perguruan tinggi ya. Jadi ada pengabdian terhadap masyarakat gitu ya. Juga ini, ya fungsi guru besar seperti tadi mencerdaskan juga gitu ya. Jadi harus bermanfaat kepada bangsa juga. Jadi ini kekhawatiran yang disampaikan karena dasarnya kecintaan juga. Walaupun saya pikir secara politik ini juga punya konsekuensi yang besar ya,
pasti
terutama kan para penggeraknya
nih ya,
kan?
Benar.
Para penggeraknya ini punya resiko yang besar, bisa jadi akan ada perlawanan, intimidasi dan sebagainya misalnya atas aksi ini. Kalau Bro Sarwani melihat ini akan segera di brandel, akan dihabiskan ya. Atau nanti gelombang ini akan semakin besar lagi, akan memunculkan lagi petisi-petisi dari lapisan-lapisan masyarakat lainnya.
Kalau aku rasa sih ini kan seperti gelombang tsunami. Dari gelombang yang kecil ya, dimulai dari gelombang-gelombang yang kecil. Karena akademisi kita di seluruh Indonesia ini pasti punya keterikatan antara satu dengan yang lain. Misalnya guru besar yang ada di Universitas Syakwala, mereka orang-orang yang pernah belajar di Universitas Gajah Mada kah, Universitas Indonesia kah, kan gak melulu. Jadi ada semacam apa ya, hubungan silaturahmi intelektual yang memang mungkin ada ya. Dan jika ini berhenti berarti ada tekanan. Jika ini tidak berhenti, jika memang tidak ada tekanan, artinya bakal akan ada petisi-petisi selanjutnya yang akan diadakan.
Menarik ya. Jadi kalau akan ada tekanan segera yang terkoordinir ya, mungkin melalui Menteri Pendidikan dan kemudian kepada para rektor, kemudian rektor akan segera membredel ya, mencegah supaya tidak meluas lagi, karena ini kan juga berbahaya. Sama halnya dengan pengunduran diri menteri, ya kan, yang sudah menyatakan secara resmi itu kan Mahfud MD ya, Menko Polhukam.
Menko Polhukam, Profesor
Mahfud. Itu juga kan kalau tidak ada upaya-upaya untuk mendinginkan, untuk menyatukan, jika terus konstelasinya terus memanas, ya bisa jadi akan ada susulan 2, 3 dan selanjutnya.
Ya, benar.
Sehingga pemilu yang menjelang hari H ini, tinggal beberapa hari lagi ini, akan semakin panas mungkin atmosfernya ya.
Pasti.
Bagaimana ancaman terhadap kualitas pemilu nantinya. Cuman kalau tidak ada reaksi dari masyarakat atau civil society seperti ini, kan bahaya juga ya. Akan terjadi memang proses setting untuk sebagaimana berita-berita yang banyak beredar. Artinya ini kan ada yang mengimbangi ya, supaya tidak over ya, tidak ada penyalahgunaan kewenangan oleh negara itu sendiri.
Sikap seorang Mahfud MD bagus. Karena kenapa? Di satu sisi beliau sebagai menteri, di sisi yang lain beliau adalah calon wakil presiden. Tidak mungkin beliau bisa netral sebagai seorang menteri, karena beliau sedang menjalankan posisi mempromosikan diri ya. Nah, hal-hal ini kan yang kita bilang etika gitu. Karena beliau yakin beliau tidak mampu memisahkan antara kepentingan negara dengan kepentingan pemerintah, makanya beliau memutuskan untuk memisahkan diri. Artinya begini, secara anggaran pasti masih makan anggaran negara kan, dalam baik itu kunjungan-kunjungan politik dan lain sebagainya. Di satu sisi beliau pasti memasukkan agenda-agenda politiknya pribadi juga pasti di situ kan. Terus yang dibilang netral itu tadi di mana? Anda menggunakan anggaran negara untuk kepentingan politik Anda. Kita nggak bilang kepentingan pribadi, ini kita bilang kan kepentingan politik kan. Nah, harusnya hal memalukan ini sudah terjadi di tahun 2019 nih, kita bilang, ketika Pak Jokowi waktu itu incumbent sebagai calon presiden tidak memilih untuk cuti ketika beliau mencalonkan, ya kan. Dan wajar-wajar saja ketika pemilu 2024 ini orang-orang juga, orang-orang yang punya jabatan lah ngapain gitu kan. Itu dulu aja bos kita juga enggak ini. Jadi yang dicontohkan hari ini adalah apa yang dipertontonkan di masa lalu. Dan benar dulu Prof. Mahfud juga pernah menyampaikan statement itu di ILC, bahwasanya gerakan kita hari ini akibat mungkin dosa-dosa masa lalu yang memang mengikat kita kan gitu. Itu sih.
Ya, tadi menarik ada satu kata itu soal etika misalnya. Etika, integritas, ini juga hal yang dipersoalkan atau menjadi concern perhatian dari para guru besar ini.
Iya, benar.
Karena melihat hal-hal yang mungkin secara formal itu debatable ya. Apakah itu legal atau ilegal, itu diperbolehkan atau tidak, tetapi secara ukuran etik, integritas misalnya ya, itu bisa dirasa begitu. ini yang juga kalau kita lihat sekarang antar paslon pun ini menjadi isu yang menarik mengenai etika tadi.
Yeah. Nah,
jadi begitu juga nantinya di dalam masyarakat nih.
Yeah.
Ya kan, ada yang terbelah ke pasangan yang sebetulnya kalau saya lihat ada dua sisi. Ada satu sisi gemoynya, sisi joget-jogetnya, dan di sisi yang lain ada semacam arogansi emosional atau temperamen misalnya, yang kadang-kadang di beberapa kesempatan mengenyampingkan etika, misalnya seperti merasa apa ya, yang penting semacam patriotisme, nasionalismenya tinggi gitu kan, tetapi di sisi lain nggak konsen terhadap etika. Nah, sementara ada paslon yang lain yang mengkampanye banget ini
soal
etika, karena putusan MK-nya MK juga soal etis etika. Tidak etis yeah, misalnya yeah. Bahwa ada cacat etika di situ. Nah, jadi ada pertentangan. Jadi ini kan nggak enak gitu. Harusnya kan kita sebagai orang Timur yang berbudaya luhur tinggi, kalau kita bilang punya nilai-nilai Pancasila yeah. Itu seharusnya kan orang-orang Indonesia sebagaimana dikenal oleh masyarakat dunia, ya masyarakatnya, warganya itu sangat ramah, hal-hal begitu. Nah, tetapi sekarang kita seperti menganggap ya etika itu soal pilihan misalnya, pada akhirnya terasosiasi ke macam, maksudnya gini, kalau ngomong-ngomong etika ya, atau membela-membela etika, itu seolah mendukung paslon satu misalnya, sebaliknya paslon dua misalnya.
Sebenarnya gini ya bos, kalau aku pribadi usia itu tidak menjadi masalah, toh di negara seberang Pak Mahathir
Mahathir Muhammad
itu jadi Perdana Menteri di usia berapa beliau?
Ya.
Ya kan? Itu tidak menjadi persoalan.
Ya.
Sebenarnya justru kita mengapresiasi usia
ya, itu mematangkan. Inspiring itu.
Iya, usia mematangkan ya. Pengalaman.
Ya, dia kalau nggak salah sampai usia 90 waktu itu ya.
Iya.
Artinya jadi Perdana Menteri, kemudian sekarang pun udah lanjut, tetapi masih kritis gitu.
Kritis.
Masih kritis. Dan kemudian penggantinya sekarang Anwar ya, yeah. Anwar Ibrahim itu juga saat itu 70-an usianya.
Ya, sebaya Pak Habibie lah Pak.
Ya kan? Tapi masih, kalau kita lihat masih sangat fit,
yeah.
Masih kritis mm-hmm. gitu ya.
Yeah.
Itu inspiring itu.
Itu inspiring.
Jadi apa, menginspirasi juga para-para yeah. politisi yang lain kayaknya yeah. ya
yeah,
bahwa harapan hidup kita lebih panjang yeah, harapan karir lebih panjang mm. justru tua adalah kekuatan misalnya yeah. Begitu juga dengan usia yang lebih muda sebetulnya ya
yeah, iya ada juga usia yang lebih muda di seberang sana kan, seperti siapa tuh Said Siddiq, bagaimana dia campaign dia ini.
Tapi dia kan bukan capres bos.
Iya yeah. Tapi kan di kita ada juga menteri.
Sorry, maksudnya bukan cawapres.
Menteri. Tapi di, ya? Iya, di kita ada juga menteri yang seusia dia itu malah terlihat childish. Tidak ada. Posisinya sama loh, Menpora, sama Menpora. Tapi lihat seorang Siddiq yang waktu itu masih umur 26 tahun. Bagaimana dia berbicara di depan parlemen?
Ya soal itulah sih, maksudnya soal cara ya.
Cara. Yang pertama
soal cara bagaimana itu diuji, kan? Itu diuji. Kemudian ada konflik interest.
Ya.
Saya pikir sih lazimnya tuh hakim tuh ada namanya ini ya. Ketika ada konflik interest karena hubungan kekeluargaan salah satunya, biasanya atau idealnya itu hakim, semisal hakim itu bisa mendeklar
yeah.
untuk tidak ikut memeriksa misalnya, atau tidak berpendapat hal-hal seperti itu. Jadi bukan sebaliknya, justru yang paling apa?
Paling getol. Paling,
ya, maksudnya yang justru yang paling di depan.
Iya.
Itu contoh. Makanya bukan soal usia segitu boleh atau tidak. Itu sih saya pikir science tuh. Kalau kita menjawab usia berapa idealnya seseorang bisa memimpin di level apa, saya pikir itu science tuh.
Iya.
Itu debatable lah. Enggak jadi masalah itu. Sepanjang itu punya argumentasi yang logis, punya dasar pijakan science yang memadai, bisa diterima gitu kan. Cuman kan soal cara dan timing mungkin ya kemarin. Itulah yang jadi debatable, Bos, bicara etika ya. Itu jadi goreng-gorengan terus kan.
Masalahnya segala sesuatu dimulai dari rasa enggak enak. Mau enakin lagi udah susah gitu. Tapi coba diresepin dari awal itu bagus, matang, kemudian ini siapa ya akan menjadi konsumtornya nih kan, sebuah produk ini ya kan, diracik, kemudian para peracik ini sudah melihat ini orang-orang seperti apa ya akan makan nanti makanan ya. Kalau ngasal-ngasal aja kan, makanya kayak dalam Islam itu kan wajib ya menempatkan sesuatu itu pada ahlinya. Memberi sesuatu pada ahlinya. Ketika kamu memberi sesuatu bukan pada ahlinya, maka siap-siaplah kehancuran yang akan datang. Itu kan sudah jelas ya kalau di dalam agama.
Oke bro, ini menuju konklusi nih kan. Nah, menarik memang bicara mengenai hal ini. Tapi rasanya memang baik debat capres sekalipun gitu kan, saya pikir mempengaruhi pemilih itu kecil. Walaupun ada, tetapi kayaknya kecil. Karena apa?
Enggak kecil, Bos, enggak kecil.
Oke, nanti bisa didebat ya.
Enggak,
karena didebat. Apa? Termasuk karena, misalnya
karena saya sendiri kita merubah pilihan saya itu dari hasil-hasil debat dan hasil-hasil riset.
Oke. Artinya gini, podcast kita sekalipun misalnya bagi pendengar pun mungkin tidak akan mempengaruhi. Iya. Bagi orang yang sudah punya pilihan misalnya, lain cerita belum punya pilihan. Tapi kalau yang sudah punya pilihan untuk berubah ya, untuk berubah, oh ini enggak beretika, oh ini lebay, oh ini terlalu progresif misalnya ya. Jadi ganti pilihan kayaknya itu kecil. Ya kan? Karena ternyata kita, pikiran kita, kesimpulan yang kita buat dan pilihan yang kita tentukan juga berdasarkan kacamata apa yang kita pakai. Kalau memang kita sudah punya ketertarikan terhadap sosok tersebut, ini kan biasa personal ya. Kan ada dulu waktu kita sekolah misalnya. Bagaimana supaya kita suka pelajaran itu? Yang pertama harus suka dulu gurunya.
Betul.
Suka dulu gurunya, ya kan? Baru pelajarannya bisa masuk. Tapi kalau kita sudah melabel nggak suka gurunya, maka gimana pun nggak akan masuk.
Iya benar.
Nah ini mungkin begitu juga.
Iya punya.
Nah, di antara capres-capres yang ada, kadang kita sudah terkesan secara personal dengan siapa. Nah dari situ nanti berdasarkan interest kita itu akan masuk informasi-informasi, apalagi kalau kita bicara sosial media misalnya kan, algoritmanya akan mengarah ke situ terus.
Iya benar.
Oh ini fansnya 01, 02, 03 akan masuk ke situ terus, dan itu akan terus menguatkan kita sampai ke kesimpulan kita dan pilihan kita. Yang ada dari berita-berita yang ada juga semakin kuat. Maka kita mau menilai ini benar, ini tidak, ini etis, tidak etis pun tergantung berita yang kita konsumsi. Tokoh mana yang kita dengar, media apa yang kita play misalnya, ya kan? Dan pada akhirnya juga, baik di awal maupun di akhir, seperti bro pernah bilang mengenai apa, tergantung bagaimana tingkat pendidikan ya, tingkat dan juga mungkin kualitas pendidikan ya dalam penentuan pilihan ini bro. Ya itu mungkin closing dari kami bro. Silakan bro.
Kalau menurut Kalau menurut aku pribadi, ini pendapat pribadi ya, karena memang aku sendiri juga tidak punya kapasitas ya dalam memberikan sebuah statement. Tapi ini semua statement pribadi aja. Ya kalau memang masih ragu juga, kalau kita seorang muslim baiknya istikharah aja lah, udah paling benar. Ya kan, istikharah beristikharah lah dalam memilih, supaya nantinya tidak ada hukum sosial terhadap kita, tidak ada hukum sosial, tidak ada rasa bersalah. Kenapa sih? Misalnya salah kita memilih pemimpin ketika mengambil sebuah kebijakan, kita punya investasi terhadap kesalahan itu. Tapi ketika kita memilih pemimpin, nantinya pemimpin itu berbuat baik, kita juga berinvestasi dalam kebaikan itu. Karena ngomongin soal pilihan pemimpin di level masif, pengaruh orang per orang itu tidak akan mempengaruhi, tapi pengaruh terhadap kebijakan itu sangat amat mempengaruhi. Makanya nilai manifestasi dalam sebuah pilihan itu luar biasa efeknya. Ya kita nggak tahu sih hari ini, karena memang kita juga belum menentukan pilihan dan kita belum merasakan gitu loh. Tapi nanti ketika kita merasakan apa yang kita pilih, mau menyesalkan juga nggak bisa lagi kita sesali gitu ya, karena kita sudah berinvestasi. Jangan dipikir satu suara kita nggak berpengaruh, sangat amat berpengaruh. Itu sih menurut aku. Jadi kalau misalnya memang teman-teman di sini sudah stuck gitu, nggak tahu mau milih apa lagi, ya udah istikharah aja, nggak masalah sebenarnya. Istikharah lah dalam memilih, dan itu sudah dianjurkan. Itu sih dari saya.
Oke, terima kasih. Kesimpulannya bagus sekali ya. Itu tadi ya, yang penting apa tadi, harus memilih ya. Jangan bilakan, sampai
wajib.
Ya,
wajib
ya, jangan sampai tidak memilih karena enggak tahu gitu. Yeah. Jangan jadi orang-orang yang yang pesimis. Apatis, enggak peduli sekalipun gitu kan. Ambil peran. Kita punya kesempatan untuk mengubah itu.
Yeah.
Minimal melalui pilihan kita, itu kesempatan kita. Optimis kita dan usaha kita selemah-lemahnya itu misalnya. Tapi jika itu pun tidak kita ambil, maka Anda menurut saya pribadi ya, tidak berhak mengkritisi itu. Maksudnya jadi cuma-cuma ke depan, Anda mau ngomong apa gitu kan. Cuman datang ke TPS beberapa menit coblos saja Anda gak mau gitu. Jadi ke depan ya gak usah kritik gitu. Ya memang Anda gak punya, maksudnya gak berperan apa-apa kan. Ya ibaratnya kalau kita sudah walk out misalnya ya dalam sebuah forum, maka kita tidak berhak menuntut hasilnya seperti apa. Itu bro?
Ya benar.
Mau tambah lagi?
Udah cukup lah.
Oke. Terima kasih sekian, terima kasih para ya. Pendengar. Podcastnya ini hampir 30 menit. Semoga bermanfaat buat Anda semuanya. Terima kasih. See you next time and bye-bye.